Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogşan Anurwan. Kämillik we telekeçilik çemeleşmeleri urunda çykyş edýän, iň çygşyrymly hukuk çözgütlerini işläp dürmek hemde durmuş ornaşdyrmak bilen meşgullanýan Now Air halkara firmasy ortiýetin Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň paraxorlugy hemde korrupsiýaga garşy kanunçylyklaryny deňeşdirip, olaryň arasyndaky düýpli tapawutlary ýüze çykardy. Bu hasabat Türkmenistan'ı yurdun prezidentinin yakınlarının gımmat vaxı iş kreditlerini alyanlığı hakkında çıkan derne makalasının iyiyanına gavat geldi. Now Air firması bu deneştirme Abasa'nın ve Avrupa'nın hukuk kurumalarının şeyle de bütün dünya bankının orsiyetteki Beylik Odolk Sovet Respublikalarındaki ayrıtinle Merkez Aziyadaki köp milletli kampanyalarda yol verilen parahorluk cinayetlerini ünsü çekmeyi sebep oldu diyar. Yerli hukuk firmaları bilen bilelikde edilen gözögçülük bu yurtların kanunçuluğunu düýüpli ara tapawudy ýüze çykardy we olardy işleýän kompaniýaların we olaryň işgärleriniň herisi yerli töwekkürlükleri wagtyna aýratynlykda hukuk jogapkärçiligini çekýär. Diňe Orsiýet, Azerbaýjan we Gazagystan döwlet işgärlerine para beren, kommersiýa paraxorlugyny eden kompaniýalara hem jeza berýär. Türkmenistan'a ve Özbekistan'a kampanyalar paraxorluk üçin jogapkärçiligi çekilmeýär. Bu ýurtlaryň ählisini kampanyalaryň işgärleri öz eýleýän wezipelerine garamazdan resmilere para beren üçin jogapkärçiligi çekilýär. Emma Orsiýetde Gazagystan'a ve Türkmenistan'a kommersiýa paraxorluk üçin diňe ýolbaşçy wezipelerdäki işgärler jezalandyrylýar. Diňe Orsiýetde kampanyalar para üçin ul jerime Berlin paranın 100 esesine çenli cerime salınmak gülen 100 olyar. Şeyli de Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan korrupsiýa barada habar berýän adamlar gorumak üçin dürlü kanun çärelerini giyirdi. Kazakistan ve Kırgızistan hatta korrupsiýa barada habar berýän adamları hügöslendirmek üçin pul sylaglaryny hem belletdip Now Air kanun firmasynyň synyny aýdylýar. Yerli sinçiler 2017-nji ýylyň maýynda turan korrupsiýa galmagalynyň bäri bolan wakalaryny nazarda tutup Türkmenistanyň paraxorlugy we korrupsiýany azaltmak üçin girilen kanun çäklendirmeleriniň köplenç kagyz ýüzünde galýanlygyny, hatda prezidentiň beren wadalarynyň hem kän netije bermeýändigini aýdýarlar. Mesal üçin, Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2017-nji ýylyň 4-nji maýynyna geçiren Döwlet howpsuzlygy geňeşini ýurdun prokuraturasyny we polisiýasyny korrupsiýada aýplady. Bu aýplamalardan soň onlarça resmi wezipesinden boşadyldy, tutsak asynaryndy. Emma muňa garamazdan döwlet başçylygynyň ygrany eden korrupsiýa göreşi onuň özleriden ykdysat jinayetlere garşy göreş gurulmasyny uzak gidermän gowşatmagy we ahyryna İçeri işler ministrliginiň ygtyýaryna geçirilmegi bilen ýatyp galany meňzedi. 2017-nji ýylyň maý aýyna turan korrupsiýa galmagaly adatlygyň seçmeleriniň şol wagt beren maglumatyna görä prezidentiň Aşgabatda geçiriljek adyýat üçin gruplu adamlardan şol sanda Türkiýanyň Palmex firmasynyň eýesi Erol Tabançydan meýletin mezuri saatlarda pul almak tagallalarynyň çägine başlandy. Sondan soň uzak gitmän Berdimuhammedowyň iň uzak işleşen we Sapar Murat Niýazow töwrüni Türkmenistanyň türk biznesmeni Ahmet Çalıgın tutan oruna getiren iş adamsi Erol Tapancı Aşgabat Türkmenbaşı avtomobil yolunun kuruluşunu taşlap yurttan gitti. Elbette Palmex Türkmenistan'ın oňuşman ayrılsan ilkinci ve sonku daşar yurt firmasyal ve bu oňuşmalıkların köpüsünün sebebi adatlığın hükümete yakın çeşmesinin mağlumatına göre firmalar ile Türkmen resmilerinin arasındaki para davalarından uzalyar. Megerem şu ýagdaý sebäpli Türkmenistan soňky döwürde uly guruluş işlerinde hem yerli firmalara daýanmagy başlady. Mysal üçin prezident Berdimuhammedow 11-nji ýanwarda gol çeken kararyna laýyklykda Türkmen gazandasyna 2,10 milliard Amerikan dollaryna düşük täze awtomobil ýoly Türkmen awtoban ýapyk paýdarlar jemgyýeti tarapyndan gurulýar. Türkmen News habar neşriniň maglumatyna görä bu firmanyň eýesi prezidentiň aýarlygyny Durdunawadyň adamsy Anna Nazar Recepow bolup ol ýurt içinde we daşynda hasabarynyň en çeme firmany özüni biriktirýän Işrowaç biznes imperiýasyna ýol başlyk edýär. Türkmenistan halkara korrupsiýa görkezlerini ýylyň ýylyna iň bolup ýurtlaryň arasynda görkezilýär we şu ýyl medduwat adatlyk meselesini Demirgazyk Koreýadan hem ýyzaky orna düşdi.